kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Nick Petrie, Tiikerikoodi. Englanninkielinen alkuteos Burning Bright. Suomentanut Marja Mutru. Julkaistu vuonna 2024. Lukija Panu Vauhkonen. Margaretille ja Duncanille, sankareilleni ja esikuvilleni. Takaa minkä syvyyden paloi silmäsi etäinen. Millä siivin nousten hän otti tulen elävän. Tiikeri, oi tulinen lieska yössä metsien. Kenen käsi rohkeni luoda symmetriasi? William Blake, suomentanut Aale Tynni. Prologi. Älä mene autoon. June oli kuullut neuvon monta kertaa. Äidiltä, itsepuolustuskurssin vetäjältä ja ystäviltä. Saman jutun uudestaan ja uudestaan. Tapahtui mitä tahansa, älä mene autoon. Koska silloin olet kiikissä. Se oli hyvä neuvo, June mietti. Mutta siitä ei ollut mitään iloa nyt, kun hänet oli saatu tähän saamarin autoon. June nojasi ranteet nippusiteissä suuren katumaasturin lukittua ovea vasten, ja viereiseltä istuimelta häntä mulkoili vähäjärkinen raavaanmöhkäle, joka oli olevinaan joku viranomainen. Siinä olivat vaihtoehdot vähissä. Junein viikko oli ollut erityisen hankala, jopa haastavien viime vuosien mittakaavassa. Hänen sanomalehtensä oli juuri myyty, kuten käytännöllisesti katsoen kaikki suurten kaupunkien sanomalehdet. Ja uudet omistajat olivat pantanneet sen lattiasta kattoon netotakseen sijoituksellaan. Kun ilmoitusmyynti oli kadonnut taivaan tuuliin, kiitos ilmaisen nettimarkkinoinnin, lehti oli alkanut irtisanoa toimittajia ja erityisesti tutkivia journalisteja, joilta saattoi mennä viikkoja tai kuukausia saada juttu julkaisukuntoon. June oli nuori, halpaa työvoimaa ja hyvä työssään, joten hän oli selvinnyt pidempään kuin useimmat muut. Taloudellinen tilanne oli kuitenkin surkea ja muuttui hetki hetkeltä yhä kurjemmaksi. Lopulta oli tullut kuolinisku ja June oli liittynyt siihen kasvavaan freelancereiden joukkoon, jolla oli loppututkinto journalismissa. Tänä teknologian luvattuna aikana sellainen oli suunnilleen yhtä hyödyllinen kuin tutkinto klingonin kielessä, tai herranen aika, englannin kielessä. Yksinäiselle 30 lähentelevälle naiselle freelance-hommat eivät riittäneet oikean työpaikan korvikkeeksi. June oli kituuttanut vuoden armopaloilla ja yrittänyt opetella houkuttelemaan lukijoita blogiinsa, kun hänet oli yllättäen kutsuttu voittoa tavoittelemattomaan tutkivista journalisteista koostuvaan Public Investigations-ryhmään. Sen rahoitus tuli Kickstarterin kaltaisen joukkorahoitusprojektin kautta, ja se oli omistautunut sellaiselle journalismille, josta useimmilla lehdillä ei ollut enää varaa maksaa. Public Investigations teki uskomattoman hienoa työtä. Ryhmän taloustoimittajat olivat ensimmäisenä julkaisseet seikkaperäisen selostuksen milwaukeelaiseen pankkiin suunnitellusta pommiräjähdyksestä ja sitä seuranneesta markkinanotkahduksesta. Budjetti oli kuitenkin pieni, ja toimituksellisesta tuesta huolimatta, June oli käytännössä edelleen freelancer, joten homma ei aivan vastannut sitä, että olisi sairasvakuutus ja oma nimi Chicago Tribunein artikkelissa. Siitä huolimatta hän oli onnistunut edistämään uraansa, ja asumalla vuoroin Seattleissa sijaitsevassa autotallikämpässään ja vuoroin äitinsä asunnossa Palo Altossa, hän oli pystynyt uutisoimaan koko länsirannikon alueelta huokein kustannuksin. Junein erikoisalaa olivat informaatioteknologian aikakauden tuomat haasteet yksityisyyden suojalle. Sen jälkeen, kun Chelsea Manning ja Edward Snowden olivat tehneet paljastuksia kansallisen turvallisuusviraston NSA:n toimista, yksityisyyden suoja näytti tulleen otsikoihin pysyvästi, ja Junein ammatilliset pyrkimykset olivat jälleen saaneet ilmaa siipien alle. Sitten hänen äitinsä, joka oli joogafanaatikko ja kasvissyöjä ja ui kilometrin joka päivä, oli joutunut yliajon uhriksi ja kuollut. Siitä oli nyt tasan viikko. Junein äiti, Hazel Cassidy, oli ollut Stanfordin yliopiston professori MacArthurin nerouspalkinnon saaja ja tunnettu kiusankappale. Ja nyt hän oli kuollut kuusikymppisenä jonkin putkifirman pakettiauton alla.